Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovanje, slušate novi Sputnik intervju koje je za vas pripremila naša redakcija kulture. Gost Dejane Vuković bit će fotograf Imre Sabo, nesvakidašnji umetnik koji je potpisao izložbu fotografija Državnička sahrana, sahrana jedne države. Ostanite na istim ovim talasima u narednih pola sata.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ja sam Dejana Vuković, a našeg današnjeg gosta mislim da ne treba uopšte predstavljati. Njegovo ime je dovoljno rečito. Ne samo da je zvučno i neobično, iz tog imena krije se impresivan opus duži od 4 decenije. Dakle, reći ću samo novinski umetnički fotograf Imre Sabo. Dobar dan i dobrodošli u Sputnik.
Dobar dan Dejana, dobar dan Sputniku, hvala vam i mnogo me raduje što sam ponovo kod vas.
Raduje i nas, Imre, svaka vaša izložba, jer ona otvori neke potpuno nove prostore za razmišljanje. Nešto slično ste uradili ne tako davno sa izložbom 90.
Evo tu je knjiga.
Eto, već je tu izložbu ispratila i knjiga, a ovih dana, tačnije 5. maja, sa, da kažemo, danom zakašnjenja ili 4. maja, otvorena je izložba Državnička sahrana, sahrana jedne države. Svi će se dosetiti, čak i oni koji tada nisu bili rođeni, da je reč o jednom istorijskom datumu, kako su nas učili i kako smo mi to osjećali, datumu kome su nam saopštili da je umro Josip Broz Tito. Dakle, odakle potreba, Imre, da se posle 41 godinu vratimo gotovo u jedan dan, mada je ceo događaj trajao nekoliko dana, odakle motiv da se vratimo u to vreme i snaga sećanja kojom pratimo, zahvaljujući vašoj izložbi, sve to?
Opet nisam uopšte kriv ni za ovu izložbu kao i za onu raniju me je pogurao Igor Čoko, ovde me je pogurao David Pužado, osnivač Meseca fotografije, i ova je izložba u okviru Meseca fotografije, a trebala je da bude prošle godine u Barceloni, prvo da bude premijera, pa onda da prenesemo na Mesec fotografije ovde, pa je Barcelona otpala, pa u vreme kad je trebao da bude Mesec fotografije, onda je krenulo vanredno stanje, policijski čas, i onda to više nije bilo 40 godina, nego 40 plus jedna godina, tako da je ideja i naslov i uopšte i postavka izložbe, kako mi u novinama to zovemo prelom izložbe, je njegova ideja. On se oduševio, bili smo na jednoj izložbi jedne koleginice, umetnice, predavača u Americi, koja je od nekoliko fotografija štafete napravila izložbu u salonu muzeja savremene umetnosti, s tim da te fotografije nisu bile njene, nije našla za shodno čak ni da potpiše čije su, da pronađe i potpiše čije su te fotografije, uzete verovatno iz Muzeja istorije Jugoslavije. I ja sam se onako pod brk smejuljio i rekao sam, pa mogla je od mene da traži, dobra mi je drugarica, ja bi joj dao štafetu, do duše ja nemam štafete koje predaju Titu, nego imam one posle Tita, 80-ih godina, da. Sećate se da, su,
je
da,
je,
da, je, da je još bilo štafeta i da smo se još zaklinjali da se njegovog puta nećemo skrenuti, i on je rekao, pripremi mi taj materijal, hoću to da postavim do godine u Barceloni. I pripremajući taj materijal, međutim, ti sletovi, to su dva sleta koje sam ja slikao sam čak i panoramskim fotoaparatom, To je relativno dosadno. Znate, lepe slike, ali mislim, da. To su deca koja se igraju, razne forme, cvetovi i čuda. I ja mu kažem, slušaj, ali ja imam ove crno-bele negative od sahrane, možda bi to mogli da ukomponujemo, to se meni mnogo više sviđa, to su oni ljudi koji plaču. I kad je on video materijal, kako bi današnja deca rekla, otkinuo je. I onda smo nastavili da radimo samo na tu temu, potpuno smo izbacili sletove, nego smo ostali na ovome. I ovo mi je prvi put da imam toliko ogromne fotografije na izložbi.
Da, da, ogromne su
četiri,
formati.
Četiri fotografije su metar i po sa 2,5 metra, tako još nikad nisam izrađivao, da tako kažem, pošto sam ja iz one stare škole kad smo mi još na srebro-želatinskom papiru izrađivali slike.
Tako je. Dakle, da ne smetnemo suma i kažemo da je sve to izloženo u umetničkom prostoru Galerije Kvaka 22, ali ono što je meni bilo...
Ja bih dodao, izvinjavam se, dodao tu još jednu stvar, slučajno, ja to nisam znao. U jednoj prostoriji te Kvake 22 postoji jedan muzej koji oni su nazvali Muzej Kvaka 22, gde se nalaze gramofonske ploče i fotografije Tita na raznim putovanjima, nečije.
Jasne.
Ne zna se čije su fotografije i to je jako zanimljivo da sad ljudi uđu, čak me nekoliko ljudi pitalo kad si bio toliko blizu Tita, ja rekao moramo da napišemo.
Tako se dobro uklopilo.
Moramo na vratima da napišemo da ovo nema veze sa izložbom, ali je i to sjajno jer je to prostor u kome je vojni orkestar popravljao muzičke instrumente. Tako da su oni mnoge stvari tu odlagali i ta deca koja su tu, koja su taj prostor skvotovala, su pronašli to, napravili taj muzej lepo, opremili, mislim, to je fantastično i to je meni prvi put da izlažem u toliko neformalnoj galeriji, to je potpuno alternativni prostor, ali opet opremljen rasvetom galerijskom, tako da
jasno.
Se to dobro vidi.
I stvorila se to ova čudna celina, ta priča o brozu, jedna drugu podstiču i jedna drugu pojačava, da tako kažem.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Imre, ako sam dobro razumela iz ove vaše uvodne priče, ove fotografije nisu bile zabranjene i nisu bile u bunkeru kao neki filmovi recimo, ali su one premijerno pred publikom, makar u ovom obliku postavke. 40 i neki mesec jače godina je čekala ta vaša fotografska priča da dođe do nas, da se sudarimo bilo sa našim ličnim impresijama, bilo sa nekom našom slikom toga vremena. Da li ste u tom smislu svesni vaše odgovornosti s obzirom na materijal koji nam sada dajete očima jednog mladog reportera, ako se ne varam, ilustrovane politike, koji čak nije bio ni akreditovan, nego je dobio zadatak da nabavi neki sako i da se muva tako po margini tog događaja, a vi ste eto uspeli da taj događaj tako zatvorite i tako nam ga danas, posle toliko decenija, date. Kako se vi osjećate spram tog posla danas sa ovim iskustvom?
Osjećam se vrlo ponosno. Prvo, taj materijal ja do pre 2 godine isto nisam video.
Tako.
Znači, taj je materijal snimljen, on je stajao u rukavcima, ti filmovi su stajali u rukavcima, čak su kolori nestali, jer kolore nismo smeli da iznesemo iz ilustrovane politike, za Boga to je važna stvar, jel, bezbednosno i tako, to ne sme.
Mi inače govorimo o crno-belim
fotografijama. Ne, ovde govorimo o kolorima govorimo i to je moralo da ostane iza u jednom delu ormara sa malim vratancima iza leđa urednika fotografije i to je tamo stajalo. Kad sam ja odlazio iz ilustrovane politike, nisam bio dovoljno pametan da sednem i da pokupim sve što je moje, da kao što sam u vojsci uradio, da kažem da spremam izložbu pa ću im vratiti za 2 nedelje i naravno nikad nisam vratio. Tako da je to ostalo tamo i u nekoj selitbi ilustrovane politike je to nestalo. Da li je to neko uzeo, da li je to prosto bačeno, to se ne zna, ne postoji više. Znači, taj materijal koji je između ostalog bio izmešan od svih nas osmorice iz ilustrovane politike koji smo to radili, ali je moja sreća bila, ovo su crno-beli filmovi koje tada nije interesovalo ilustrovanu politiku.
Tako je, zato i
politiku,
kažem, kad je o izložbi reč, nije, govorimo o crno-belim.
Nije bilo ni vremena da se bavimo crno-belim, jer je to jako brzo rađeno, to je kao da. U ratnom stanju smo mi pravili tada novinu, znate, oko dana sahrane, pa se takmičili, recimo, sećam se mog cenjenog kolege Tomislava Peternika, koji je napravio onu fantastičnu naslovnu Nina, gde oficir salutira iznad groba, piše Josip Broz Tito, fantastična fotografija, mi smo se trudili da napravimo nešto, međutim, to sam već govorio u nekim intervjuima, jako je zanimljivo da su onda došli Mladen Tudor iz Hrvatske i Joca Žnidaršić iz Slovenije, iz Ljubljane, da pripremaju knjigu. Slovenačka se zvala Poslednja Titova bitka, a zove se, još uvek postoji, jel, koje ima.
Jasno, objavljena je.
Da, i Hrvatska, bilo je čast živjeti s Titom. I da sad to stvar bude najgora, ne samo iz ilustrovane, nego iz čitavog Beograda, ja imam najviše fotografija, jer su svi oni, i Oca i Mladen, i svi su oni radili te bitne stvari gde je trebala akreditacija. Ovu ulicu niko nije stigao da radi.
Mi su bili, znate, u protokolu, tako, a vi ste bili,
jeste,
na ulici.
Jeste, ja tad sam naravno bio jako tužan, očajan, što mene ne šalju tamo. Ja sam čak, sećam se, ne znam kod koga sam ostavio aparate, pošto nisam mogao sa aparatima da uđem, ja sam imao tu potrebu da prođem u mimohodu pored odra predsjednika Josipa Broza Tita. Zanimljiva stvar je još jedna na otvaranju izložbe. Se pojavio čovjek koga znam od pre dosta godina, kad sam radio Prag, Beograd, onu primenjenu nostalgiju, čovjek koji se zove Jozef Broz. Na otvaranju izložbe je bio jedan Broz, ali Čeh.
Dobro, bio je jedan Broz i tu ćemo jedan, se zaustaviti.
Bio je jedan Broz, iako sam se toga tek pri kraju setio da je on Broz. Ja sam ga zvao, o Jozef, dobro je što si došao, nisam znao da si ponovo u Beogradu i tako. I eto, ispostavilo se da je na otvaranju bio i Broz.
Pored toga što ste bili tužni što niste u onom protokolarnom delu, da li ste osjećali paniku, strah? Kako ćete, šta sad vi tu treba da uradite? Kako ste se vi lično osjećali po pitanju Titove smrti? Verovatno ste kao i cela Jugoslavija bili tužni i osjećali to kao loš datum. Da li se sećate sebe toga dana, svog osjećaja i posla koji treba da uradite?
Prisećam se blage ljutnje što moram da kupim sako, za koje sam znao da nikada neću, nikada neću posle obući, i tako je i bilo. Prisećam se da sam i ja bio tužan, da sam na određene scene malo brisnuo pokoju suzu.
Imali, dakle, potrebu da se poklonite?
Već sam rekao da sam ušao i posle sam pokupio aparate i nastavio da radim. Međutim, ja od početka, to je sam početak mog baš profesionalnog rada, zaposlenog kao novinski fotograf, odnosno fotoreporter, do dana današnjeg, ja ako uzmem aparat u ruke, ja se koncentrišem u potpunosti. I vrlo retko ima tu mesta za strah, za sentimente, za ne znam ni ja zašta, nego sam koncentrisan na to da uradim najbolje u tom trenutku što mogu da uradim.
Jasno.
To ne znači da je uvek najbolje, ali što ja mogu da uradim, i onda sam koncentrisan na to, tako da... Nisam ja nikada imao problem, naučio sam da prilazim ljudima, to je taj kontakt očima, znači ako ja vas pogledam, dignem aparat i vi ne počnete da vrištite, ja ću vas slikati. Ako počnete da vrištite, pokušat ćemo da se dogovorimo i onda ću vas ili slikati ili neću slikati. To je jedini
princip
logičan princip rada. Znate, iako danas sa ovim, ja to zovem korporativnim stvarima, se mnogo toga menja, pa onda dignete aparat. Baš taj Jozef Broz je bio uhapšen bez svojih diplomatskih dokumenata u Rimu kad je bio, pošto je u parku kupio neki jako široki, širokougalni objektiv i u parku je slikao okolo i neki roditelji su pomislili da on juri njihovu decu, prijavili su policiji i došla interventna policija talijanska, strpali ga unutra, onda im objasni čuti šljaga, u policiju strpali, jedva je uspeo da im kaže, molim vas ljudi, ja sam diplomata i nisam slikao decu i to sve, znate, mislim, potpuno su drugačija vremena. Ja ona vremena tada zovem nevinim vremenima i ona jesu bila nevina vremena, koliko god da mi nismo imali demokratiju, kako kažu, koliko god da je to po nekima bilo loše, za mene je bilo dobro. Za mene lično je bilo jako dobro.
I za milione onih koji su toga dana tako iskreno tugovali i plakali, što ste i vi ovekovečili na fotografijama, tu ima zaista iskrene i potresne tuge, da li je to bila stvar ideologije, da li su posle te kapne se podigle, mi to naravno ne znamo.
Ja sam uveren da nije bila ideologije. Pazite, vi ako odete tamo i sad antropološki i sociološki posmatrate te fotografije i zagledate se u svaki lik na toj fotografiji, to se vidi. Znate, vidi se kad se dolazi da se maše sa transparentima i sendvičima i vidi se kad je pravo to osjećanje. To se jedno, znate, svako je u nekom svom svetu okrenut ovamo, onamo. Tu se ništa nije čulo, tu se čuo samo jeca i šmrc. Apsolutno razgovor se nije čuo, ljudi nisu pričali između sebe.
Možda je to osjećanje bilo zapravo dobro obrazloženje za to osjećanje. Ovaj drugi deo naziva vaše izložbe, gospodine Sabo, državnička sahrana, da, ali sahrana jedne države. Možda je taj strah, to predosećanje da je sa jednim bezbrižnim životom, uglavnom bezbrižnim, gotovo, i da kreću neka drugačija vremena, a bez Broza jesu počela drugačija vremena, kako god to ko u koje god definicije smeštao, potpuno drugačija vremena. Možda je strah od tog novog i drugačijeg bez Broza bio deo emocije koju ste i vi uhvatili slikajući.
Možda, iako mi, naša generacija, moja naročito,
pa i moja dobrim delom,
mlađi ste.
Da li mi smo jedna epoha, jeste, kako bi se rekla?
Jeste. Ja nisam imao taj osjećaj, ja nisam verovao, ja sam se smejao mom dedi koji je govorio samo da rata ne bude, a on bio u Prvom svjetskom ratu u Sarajevu, mislim, jaka stvar, Sarajevo, dovratio se, obrađivo zemlju i tako to, mislim, bilo mi je smešno. Ja sam spavao na raskrsnici kod okućana, kao odavde do preko ulice, preko puta ulice, u vreći za spavanje, prenoćio, razdanilo se, obrisao krmelje, digo ruke, povezao me čovjek do Göttingena. Znači, imali smo taj crveni pasoš koji je sve vredeo, koji je bio jako vredan. Ako sam bio vredan, studirao, mogao sam da radim. Ja čak sumnjam da su i ti stariji, da je većina tih starijih na mojim fotografijama, da je ona prosto samo tugovala. Nije to još bilo brige. Brige su došle kasnije. Brige su došle posle posljednjeg sleta.
U tim Okučanima ili nekim sličnim mestima 90-ih ste kao fotoreporter imali potpuno drugačija iskustva i niste spavali tako bezbedno i bezbrižno u vreći za spavanje. Ali to
ja
je
ni
bio...
danas ne spavam bezbedno u vreći za spavanje posle toga.
Posle
ni
toga.
Danas.
To su ta vremena koja su nastupila posle Brozove smrti.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Pominjali ste diplomatu Broza i kako je prošao u Rimu. Ja verujem da vi niste imali nikakvih problema kada ste digli fotoaparat i ovekovečili čuvenu Margaret Thatcher, čeličnu lady.
Ne, dobro, Margaret Thatcher, pošto nisam imao akreditaciju, ja sam slikao sa teleobjektivom od preko puta. od neke ograde i to sam imao neki blagi portretni teleobjektiv 135
mm. Ali dobro ste to uradili, deluje da je tu ispred vas.
Upravo tako, to je ta moć fotografije, da. Jel da? I to se sećam da sam to radio sa svojim privatnim fotoaparatom, te snimke sam radio sa svojim privatnim fotoaparatom i to je ostalo kod mene. To niko nije tražio. Nisam ni prijavljivao do duše da imam to, jer to nikom nije trebalo. Bilo je naših kolega koji su tu se spoticali o štiklu Margaret Thatcher, zašto bi ja nudio tu nešto od preko puta. Nisam ni znao da imam ja to tako dobro. Sećam se da je prvi put sam u životu video kako neko šmrče burmut, to je bio Helmut Schmidt. I mislio sam da ja to imam jako dobro, međutim, Boga mi treba jako povećati sliku da bi se to vidjelo šta on radi, jer je to jedna sitna onako figurica, ali ja sam jasno vidio, znate, čovjekov mozak kad napravi projekciju nečega, ja sam mislio da je to krupan kadar, kako on šmrče, prvi put sam to video, on vadi ono, stavlja na ruku i šmrče.
Eto, 128 državnika je bilo na toj sahrani i zaista je bila impresivna i u tom smislu ponovilo se tek po smrti Jovana Pavla II. Kažu da do tada je Brozova sahrana po broju zvanica tih visokih bila neprikosnovena. Kako vi sada iz te pozicije neakreditovanog novinara, koga gledate, da li znate ko je sve tu ili vi fotografski beležite ono što vam je najmarkantnije?
Samo fotografski. Da, tog trenutka, to nije vreme interneta, danas bi uzeo mobilni telefon, pa bi ušao na vaš sajt, pa bi video, aha, tu je Helmut Schmidt, tu je Margaret Thatcher, tu je Honecker, ajde da vidim koga treba da slikam. Mislim, Honeckera sam prepoznao, Margaret Thatcher sam prepoznao, one iz afričkih zemalja, naravno da nikog nisam prepoznao, ali sam ih fotografisao. Mislim, bilo je tu još raznih koje sam prepoznao, ali kažem, to je iz daleka, iz publike, kao odavde do ćoška tamo, mislim, nisam ja uopšte bio blizu, čak je to, ali sam tad jako dobro video, znate, imao sam 24 godine.
Negde sam pročitala, Imre, da ste vi zapravo studirali nemačku književnost, jezik na filološkom fakultetu.
Što bi rekli, germanistiku.
Germanistiku, možda je stereotipno mišljenje, ali nekako je opšte prihvaćeno da je reč o jednoj, ne samo velikoj kulturi, nego jednom pedantnom, preciznom narodu. Kad kažete Nemac, vi vidite jednu racionalnost, jednu organizovanost, tu pedantnost. A vi život posvećujete profesiji koja ima toliko toga umetničkog. I možda je opet stereotipno mišljenje, ali kao da umetnost ukida sve ovo što bi se moglo vezati za Nemce. Dakle, tu je razbarušenost, tu baš i ne mora da se bude pedantan, ne mora da se bude organizovan. Vi to negde evidentno spajate, ta
znate
dva
šta,
kraja
u fotografiji priče. Se mora biti jako precizan.
E pa to i hoću da vas pitam,
naročito,
šta ste od ovoga i od ovoga vi primenili?
Naročito u onoj fotografiji kada smo s njim fotografisali na film, razvijali filmove, izrađivali fotografije, to da bi sve bilo perfektno i danas mora da se bude precizan i sa ovim digitalnim, a naročito tada je moralo da se bude sasvim precizno. Oni koji se bave ozbiljnije fotografijom, oni su verovatno čuli i ima toga na YouTube-u, videli moje predavanje gde sam ja pričao kako sam prvi zadatak preeksponirao. Znači, to se videlo šta je snimljeno, ali je neupotrebljivo za štampu. Znate, to mora da bude. E sad, da se vratimo na nemački, mislim, prvo, nemačka književnost je neprikosnovena. Znate, nemačke složenice su neprikosnovene. Meni često neka reč padne, mislim, kod mene je jako čudno, jer moj maternji jezik mađarski, ja do 10. godine nisam znao srpski, pa sam onda
dobro
ostavio,
ste ga savladali,
pa sam onda prekinuo sve i počeo da učim ozbiljno nemački i progovorio nemački, a to je meni jako mnogo pomoglo. Kad sam otišao 95. u Slobodnjake, ja sam praktično radio za novine sa nemačkog govornog područja, najviše za magazin Stern. I to je i egzistencijalno bilo dobro, to je statusno bilo dobro, svakako je bilo dobro.
Ali kako se to sada sve meša u toj vašoj umetničkoj glavi, u tom vašem oku koje ipak prvo u oči izbeleži?
Ali opet vam kažem, to nije namerno. Ništa ja od toga nisam uradio namerno. Nijednu svoju bitnu fotografiju nisam uradio tako kao moj vrlo cenjeni kolega Dragoljub Zamurović, koji sanja fotografiju i ode da je snimi. Sve moje fotografije su nastale tako kako jesu. Većina, apsolutna slučajnost.
I šta meni preostaje, Imre, nego za kraj razgovora da vas pitam, šta ćete sledeće nenamerno da uradite i da nas obradujete, a mogu, da kažemo i to da će do 18. maja moći posetioci da vide...
Do 24.
Do 24.
To je bila greška, ja nisam znao tačno do kada, pa sam nekom od novinara rekao do 18. maja. Mislim,
onda
Marini,
znači do 24. maja.
Do 24. Dobar. Maja bitno je naglasiti da je to alternativni prostor i da ukoliko vrata nisu otvorena, da treba zvoniti, ima tamo broj telefona koji treba pozvati, a i metalna su vrata, tako da ako imate dobre cipele, slobodno treba šutirati u ta vrata da neko otvori, jer su obećali čvrsto mladi iz Kvake 22 da će uvek biti do 24. nekoga tamo između 15 i 19 sati.
Ko će moći da primi posetioca.
Da.
Šta je sledeće spontano, nenamerno, slučajno?
Sledeće spontano, nenamerno je ponovo stupa na scenu Igor Čoko i digitalni magazin Grain. Izdali smo upravo knjigu koja je proširena, moja izložba 90. koja je putovala po čitavoj zemlji, Srbiji.
Svoje vreme na univerzitetskoj biblioteci,
jeste, odnosno premijera je bila u Užicu, pa onda u biblioteci. On je smislio da sledeće izdanje moje budu nemiri i demonstracije u Beogradu.
Nemirujete?
Bilo ih je,
da, a vi ste svedočili.
Svedočio sam. Sve do ovih poslednjih, ove recimo prošlogodišnje uopšte nisam izašao. Čuvao sam se sa maskom na licu. Znate, sad ova pandemija je mnogo toga poremetila, u poslovnom smislu. Srećate za mesec i po dana, stičemo oba uslova za penziju, tako da se nadam da ćemo završiti sve to što nije rešeno, jer imam 40 godina punih staža i imam 65 godina tada u junu. Tako da će kapati neka penzijica, meni ne treba mnogo.
Izuzetan čovek, izuzetan umetnik, Imre Sabo je naš današnji gost. Zadovoljstvo mi je bilo da vas ugostim.
Hvala vama.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste Sputnik intervju koje je za vas pripremila naša redakcija kulture. Gost Dejane Vuković bio je fotograf Imre Sabo, autor izložbe fotografija Državnička sahrana, sahrana jedne države. Za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Sutra u 21 sat ne propustite novu emisiju glavne i odgovorne urednice Sputnika Ljubinki Milinčić, Moj pogled na Rusiju. Prijetno veče. Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добри контакти.